You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Vijam i raportin e tretet të fundit për sot, i cili vjen nga Maqedonia, ku teme javës ishin zgjedhjet prezidenciale. Kryetari i kuvendit ka shpallur mbajtjen e tyre. Shumë debate për kandidatin e mundshëm, kërkohet që kandidati prezidencial të ketë pëlqimin e subjekteve politike. Vendoset hapja ambasadës së Republikës së Maqedonisë së Veriut në Athinë dhe konsulata në Selanik. Përdorimi i gjuhës shqipe do mbikëqyret. Për Radio SBS nga Maqedonia raporton Besiana Mehmeti.
Gjatë kësa jave, në Maqedoni temë qëndrore ishte shpallja e zgjedhjeve presidenciale. Ka bërbuj deklarata e kreut e integristëve Ali Ahmeti rreth kandidatit për president, ku në një emision debativ theksoi se nuk është vasal i LSDM-s dhe se nuk do të përkrahë një kandidat i cili nuk është konsensual. Për më tepër ndjekim deklaratën.
Unë nuk mund të votoj një kandidat që votohet në kongresin e LSDM-s. Dhe sepse nuk maduron elektorati. Dalin me deklarata, ne do mbajmë kongresin, do i caktojmë kandidatin, tani do i ftojmë partit politike. Po unë në darsën të ujë nuk shkoj. Asë në darsën pa thyrë nuk shkoj. Po deri dje na akuzonin për paterit të vëmëros. Sot tani na akuzonin për bishtële së dëmës. Ne as patëritës kemi qenë, as bish nuk jemi, as nuk bohemi. Lere unë që se kam radhën e ka për dëshëja për të thirë. Po u bom rezil tani me atryëzën e partive politike. Nuk thot populli i kotë, mos u ullën tryëz me thmijë se të stërpikin.
Nga LSDM nuk komentojnë deklaratat e Ali Ahmetit, por thjesht i rekomandojnë BDI-s që t'i mbajë qëndrimet e saj si subjekt politik. Kështu është shprehur zëdhënësi i kësaj partie Konstantin Konstantinov, e me së tjerash Ahmeti pranoi se ideja e BDI-s për president konsensual daton që nga koha kur kryetar shteti ishte Branko Crvenkovski. Si kandidat i pranueshëm për integristët mbetet Vlado Popovski, i cili sipas Ali Ahmetit njeh historinë shqiptare dhe është i pranueshëm për të dy komunitetet. Nga ana tjetër, partit opozitare shqiptare duke kalkuluar për kandidatët e mundshëm, mbrojnë idejnë që të mos bashkohen me BDI në garë, madje edhe partnerët e koalicionit Besa e Afrim Gashit dhe PDSH e Mendu Thaçit nuk janë prononcuar për idejnë e BDI-s, e cila nuk mohon mundësin të garoj edhe e vetme në zgjedhjet presidenciale. Sido që të jetë, kryetari kuvendit Talat Xhaferi ka firmosur aktin e shpalljes së zgjedhjeve, duke kërkuar që të ketë zgjedhje të lira dhe demokratike, të cilat sipas tij do të jenë kyç që vendi të marrë datë për fillim të negociatave në Bashkimin Evropian. Sipas kushtetutës dhe afateve të parapara, raundi i parë i zgjedhjeve presidenciale do të mbahet më 21 prill, ndërkaq i dyti më 5 maj. Kandidatët duhet të paraqiten deri më 21 mars, ndërkaq fushata zgjedhore do të fillojë më 31 mars. Qeveria dhe opozita vazhdojnë të taktizojnë me kandidat për president. Kryeministri Zaev së fundi ka deklaruar se mbështet idenë për kandidat të përbashkët, megjithatë, gjithçka do të vendoset në kongresin e partisë që është caktuar të mbahet më 3 mars. Ndërkaq në garë për kandidat partiak mbeten 4 emra të dëshmuar në skenën politike: Oliver Spasovski, Stevo Pendarovski, Nikola Dimitrov dhe Radmila Sheqerinska. E në rast se shumica parlamentare nuk arrin marrëveshje për kandidat të përbashkët, të LSDM do të garojë me kandidat partijak i cili do të mbështetet edhe nga PDSH. Në këtë rast të PDI do të garojë vetme, kurse Besa e Bilal Kasamit insiston në kandidat të përbashkët me Aleancën për Shqiptarët të Ziadin Selas, kurse Besa e Afrim Gashit akoma shqyrton modalitetet. Vëmëroja opozitare para disa ditëve ka publikuar emrat e kandidatëve për president dhe në listë tashmë janë 9 kandidatë të cilët kanë filluar me promovimin e programeve të tyre para qytetarëve. E gjatë kësa jave, është shënuar hap i madh përpara për Maqedoninë. NATO i hapi rrugën Maqedonisë për antarësim të plot. 29 vendet antare të Aleancës Veri Atlantike nënshkruan protokollin qasës në ceremoninë e udhëhequr nga sekretari përgjithshëm i Aleancës Stoltenberg, ku vendi përfaqësohej nga ministri i punëve të jashtme Nikola Dimitrov. Pas nënshkrimit Stoltenberg deklaroi se kjo është ngjarje historike dhe se kryeministrat Zaev dhe Tsipras dëshmuan vizion dhe guxim për zgjidhjen e kontestit të emrit duke kontribuar për siguri dhe stabilitet. Për më tepër ndjekim deklaratën.
More security and stability.
Marrveshja e presbës e shënoi hapin e parë në rrugën që na solli këtu. Kjo nuk ishte rrugë e lehtë, por e mbushur me sfida. Gjatë kohë prisnim që të na bashkangjiteni në familjen tonë, kontribuat në operacionet e NATO-s dhe punoni në reformat të cilat do të mundsojnë të jeni antare 30 e aleancës. Prej sot përfaqësuesit tuaj do të bashkangjiten si mysafir të ftuar në përtakimet e NATO-s. Do të merrni pjesë në sjelljet e vendimeve të përbashkëta me ne.
Për ministrin e jashtëm Nikola Dimitrov, kjo ishte rrugë gjatë për Maqedoninë. Ai tha se Maqedonia është e gatshme për të marrë përgjegjësi si antare e NATO-s. Për më shumë ndjekim deklaratën.
We fulfill a promise, a commitment that our
Maqedonia së shpejti do të jetë Maqedonia e veriut në harmonizim me marrëveshjen e presbës. Me këtë plotësuan premtimin e deputeteve të përbërjes së parë parlamentare të bërë më 23 dhjetor të vitit 1993, ku potencua se NATO është qëllimi ynë strategjik. Do i ndërmarrim obligimet, do të ballafaqohemi me problemet. Gjatë ditëve të ardhshme do të zgjidhim edhe kontestin e fundit me fqinjin.
Pas nënshkrimit të protokollit për antarësim në NATO, do të ratifikohet nga kuvendet e 29 vendeve antare. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Stoltenberg ka potencuar se liderët e 29 vendeve antare të NATO-s në dhjetor do të mbajnë summit në Londër, në të cilin do të marrë pjesë edhe presidenti i SBA-ve Donald Trump. E para që ratifikoi marrëveshjen gjatë kësaj jave ishte Greqia me 153 vota pro, 140 kundër dhe një të përmbajtur. Menjëherë pas ratifikimit edhe nga Greqia, do të hyjë në përdorim emri Maqedonia e Veriut. Tashmë qeveria e Maqedonisë ka vendosur të hap ambasadë të Republikës së Maqedonisë së Veriut me sedi në Athinë dhe konsulat në Selanik. Pas shumë kohe, qeveria e Maqedonisë ka miratuar edhe marrëveshje për dëm shpërblim të ish të dënuarve në rastin Sopoti, duke dashur kështu të zbusë vuajtjet dhe padrejtësitë e bëra ndaj tyre. Me marrëveshjen e arritur, 6 nga ish të dënuarit dëm shpërblehen me 73 milion denar apo me rreth 80 euro për çdo ditë të vuajtur. E sa i takon zbatimit për gjuhët, bëhet e ditur se që tani do të monitorohet zbatimi i gjuhës shqipe. Do të shpallet konkurs për drejtor të agjencionit dhe do të krijohen dy institucione, agjencioni dhe inspektorati. Njëri do të kontrolloj institucionet se si e përdorin gjuhën shqipe dhe tjetri do të kontrolloj zbatimin e ligjit në praktik. Po ashtu janë të parapara edhe gjoba nëse nuk zbatohet në përpikmëri ligji i gjuhës shqipe në çdo institucion të shtetit. Për Radio SBS raporton nga Maqedonia Besiana Mehmedi.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.